Areena.
Noituus ja taikuus määritellään nykyisin useimmiten uskona yliluonnollisiin ilmiöihin ja niiden hyväksikäyttömahdollisuuteen. Määrittelytapaakin paljastaa tällöin, että noituus on nykyaikaiselle ihmiselle jotakin käsittämätöntä. Silloin, kun siihen todella uskottiin, ei kyseessä suinkaan ollut mikään yliluonnollisuus. 300-400 vuotta sitten ajan oppineimmatkin miehet suhtautuivat noituuteen vakavasti ja luonnollisena, joskin kiellettynä asiana. Ilmiöillä ja tapahtumilla katsottiin olevan yhtä hyvin henkisiä kuin aineellisiakin syitä. Usko noituuteen on ikivanhaa, eikä se rajoitu suinkaan vain kristilliseen kulttuuripiiriin. Jo jotkut muinaisislantilaiset saagat, jotka tosin on merkitty muistiin vasta kristillisenä aikana, mutta joiden kuvaamat tapahtumat ovat sattuneet pakanuuden aikaan, kuvaavat noitia ja myös heihin kohdistuvia vainoja. Katolisen kirkon piirissä syntyivät ensimmäiset noitavainot 1300-luvulla, mutta vasta seuraavalla vuosisadalla kehitettiin todellinen oppirakennelma noituuden luonteesta, sen menetelmistä ja vastustamisesta. Noitien katsottiin luopuneen Jumalasta ja solmineen liiton paholaisen kanssa aineellisia etuja ja maallista menestystä saadakseen. Pohjoismaissakin on noituutta ruvettu vastustamaan jo keskiajalla. Tästä on osoituksena se, että keskiaikaisessa kuningas Kristofferin maanlaissa on pykälä, joka määräsi kuolemanrangaistuksen sille, joka surmasi noituudella toisen. Mikäli noituus ei aiheuttanut kuolemaa, vaan vain vahinkoa, oli rangaistuksena sakko. Myös eräiden kirkkojen myöhäiskeskiaikaisissa maalauksissa on kuvattu paholaisia ihmisiä viekoittelemassa, mikä sekin osoittaa, että usko mahdollisuuteen liittoutua saatanan kanssa on ollut yleinen. Koska noitien vainoaminen Suomessa alkoi?
No, tässä on erotettava ensinnäkin noitien vainoaminen siis tuollaisena laajempana kollektiivisena ilmiönä ja sitten taas noitien, yksittäisten noitien tuomitseminen, siis tuon maanlain pykälän nojalla, josta tuossa äsken mainittiin. Tällaista yksittäistä noitien tuomitsemista esiintyy 1500-luvulla jo siellä täällä. Muun muassa 1560-luvulla tällaisia tapauksia on useampiakin. Kuitenkaan ei silloin vielä voi puhua varsinaisesta vainosta. Ensimmäiset merkit vainoon, laaja-alaisempaan noitien etsintään ja tuomitsemiseen ja tuhoamiseen näyttäytyvät nähdäkseni vasta 1580-luvulla. Tämä onkin aika ymmärrettävää sen takia, että noita vainoihin liittyy hyvin oleellisena se seikka, että ihmiset ovat silloin kokeneet tavallista suurempia menetyksiä. Ja nämä menetykset pannaan sitten noitien tilille. Tällaisia menetyksiä saattoi olla läheisten kuolema, esimerkiksi kulkutautien aikana. Tällaisia menetyksiä saattoivat olla karjavahingot tai sitten katovahingot ja muut näihin vastaavat. Nämä kaikki edellytykset olivat hyvin selkeänä olemassa 1580-luvulla ja tästä käsittääkseni silloin esiintyvä tuollainen tosi lievänlainen vaino johtuu.
Lohtojan käräjät 30. päivänä heinäkuuta 1585. Oikeuden eteen tulivat Juha Niilonpoika Lohtajalta ja Juha Holst Kannuksesta ja todistivat sekä täydellisesti vakuuttivat, että Heikki Lappalainen oli ennen mainitun Juha Niilonpojan vaimon Elsan pyynnöstä ja maksamana surmanut noitakonstilla Elsan oman tyttären Neito Viritta Pietarin tyttären. Juha Niilonpoika, joka oli sanotun Piikaisen isäpuoli, todisti tästä oikeuden edessä Heikki Lappalaisen päälle, eikä tämä voinut millään perusteella kieltää, etteikö hän olisi sellaisella paholaisen konstilla samaista Piikaista tuhonnut. Muutenkin on tämä Heikki Lappalainen monessa paikassa tätä maan äärtä käytellyt taikuuden taitoon kannustaan, joksi he tapaavat kutsua hänen noitumisvälinettään. Lopuksi joutui myös Piikaisen äiti, vaimo Elsa, joka antoi surmauttaa tyttärensä tulemaan esille, ja täällä oikeuden edessä herjäsi vaimo Elsa häntä täydeksi tietäjäksi ja noita mieheksi, mitä hän todella onkin. Tästä ja paljosta muusta tuomittiin Heikki Lappalainen hengiltä ja teloitettiin tuomion jälkeen.
Millainen oli näissä varhaisissa suomalaisissa noita oikeudenkäynneissä rangaistu noituuden luonne? Oliko niissä kysymys liitosta paholaisen kanssa tuossa keskieurooppalaisessa mielessä?
No ei. Yleensä oli kysymys hyvinkin tarkkaan maanlain mukaisesta noituudesta. Siis joku oli surmattu noitumalla tai sitten oli noituuden avulla aiheutettu jotain muuta pahaa. Tavallisesti on jo tällöin kysymys sellaisesta henkilöstä, siis siitä, jos ajatellaan sitä henkilöä, joka joutuu syytteeseen, että hän on tavalla tai toisella yhteisön ulkopuolella, huonoissa väleissä yhteisön kanssa. Ja nyt kun siis tapahtuu menetyksiä, joko karjavahinkoa, karhu syö karjaa tai tulee karjaruttoa ja kulkutaudit riehuvat ja niin poispäin, silloin kun ryhdytään etsimään sitten syyllistä näihin onnettomuuksiin, niin silloin huomio kiintyy tähän syrjäisessä ja syrjityssä asemassa elävään ihmiseen ja hänestä tulee sitten se noita.
Monet noidat terrorisoivat ympäristöään. He vaativat vapaata ruoka- ja juomakestitystä huonosti peitellyin uhkauksin. Kokonaiset pitäjät ja kihlakunnat saattoivat vavista vuosikausia noidan uhkailujen edessä.
Elimäen ja Vehkalahden käräjät 1643. Tuotiin oikeuden eteen samoin vangittuna Erkki Matin poika Ummelijoelta. Hänen oma naapurinsa todisti häntä vastaan ja kertoi, että kerran 10 vuotta sitten Erkki Matin poika oli tullut parhaaseen heinäntekoaikaan hänen luokseen ja juonut itsensä juovuksiin. Sen jälkeen hän oli ruvennut nukkumaan. Vähän ajan kuluttua hän oli herännyt ja kysynyt vuorokauden aikaa, mihin hänen isäntänsä oli vastannut, että oli vähän jälkeen 30 minuutin. Tämän jälkeen Erkki Matin poika oli kysynyt, oliko Anjalasta kuulunut mitään uutta. Tähän isäntä oli vastannut kieltävästi, mihin Erkki Matin poika oli puolestaan sanonut, kohta vielä kuullaan, vielä ei ole oikea aika, ja ruvennut nukkumaan tai nukkumista teeskentelemään. Sitten eräs toinen mies oli tullut taloon ja isäntä oli kysynyt tältä, oletko kuullut mitään Anjalasta? Tähän vieras oli vastannut, herra paratkoon, sieltä kuuluu huonoa, sillä karhu on repinyt heidän karjansa. Silloin Erkki Matin poika oli äkkiä havahtunut ja sanonut isännälle, mitä arvelet? Pidätkö minua nyt miehenä? Tämän jälkeen talon isäntä sanoi säikähtäneensä eikä uskaltaneensa tehdä mitään Erkki Matin poikaa vastaan, vaan oli antanut tämän aina syödä ja juoda niin paljon kuin tämä oli halunnut. Muuan todistaja kertoi, kuinka molemmat syytetyt, Erkki Matin poika ja Erkki Niilon poika, olivat tulleet edellisenä tapanina hänen luokseen. Siellä oli ollut naapureita pidoissa. Kun kaikki tässä maankolkassa pelkäävät syytettyjä heidän noituutensa takia, hän ei uskaltanut tehdä muuta kuin antaa heille juotavaa. Sitten kun syytetyt olivat juoneet jonkin aikaa, he olivat alkaneet laulaa taikalauluja, joista todistaja muisti muun muassa seuraavan säkeen, kyllä korppi koota saapi ilman lintuiset lihaa. Todistajan vieraat olivat tämän jälkeen ajaneet syytetyn pois tuvasta.
Voidaanko määritellä, minkälainen oli tyypillinen suomalainen noita?
Niin 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alkupuolella tyypillinen suomalainen noita oli noitamies, seitamies. Hän ei ollut vielä noita-akka. Toisekseen hän oli pitkälti vain pakanuutta elävä suomalainen. Siis sellainen henkilö, joka käytti loitsuja ja tästä syystä sitten joutui myöhemmin noita vainojen uhriksi. Kolmanneksi, niin kuin näissä esimerkiksissä tuli jo esille, tällainen noita mies saattoi toimia myöskin ja hyvin usein toimikin ammattinoitana. Siis itse asiassa elätti itseään noituudella joko siten, että hän suoritti palveluksia tällä tavoin tai sitten vain herätti pelkoa ympäristössä niin paljon, että hän sai siitä maksua ja ylöspitoa. Tällaisia noitia esiintyy 1600-luvun alkupuolella.
Keskiaikainen maanlaki sääti vain kuolemaan johtaneesta noituudesta kuolemanrangaistuksen. Kuitenkin 1600-luvulla tapahtui tuomioissa selvää jyrkkenemistä ja kaikkinainen noituus tuli kuolemanrangaistuksen alaiseksi teoksi. Mistä tämä johtui?
Välittömästi se johtui siitä, että otettiin käyttöön Mooseksen laki. Vuonna 1608 tuli Mooseksen laki näiltä osin, muun muassa taikuuden osalta, toissijaiseksi oikeuslähteeksi maassa. Ja Mooseksen laissa sanotaan sen eräässä pykälässä, että älä salli velhonaisen elää. No tämä tarkoitti sitä, että pelkkä taikuuden ja noituuden harjoittaminen oli kriminalisoitua ja ankarasti kriminalisoitua, jopa niin, että siitä seurasi kuoleman rangaistus. Toisaalta tämä rangaistusten ankaroituminen on taas yhdistettävä siihen, että kaikki rangaistukset kovenivat ja tässä siis seurataan vain yleistä linjaa.
Juuri 1600-luku muodostui Suomessa noitavainojen kaudeksi. Kuinka paljon meillä oli noita oikeudenkäyntejä?
No niitä on mahdoton tarkkaan laskea, koska lähteitä on hävinnyt, mutta aivan varmaa on, että niitä oli satoja, varmastikin yli 1000 noita oikeudenkäyntiä kaikkiaan johtua yksistään 1600-luvun puolella. Usein puhutaan noin ehkä enempi jonkinmoisena nyrkkisääntönä ja oletuksena, että vähintään 60-100 noitaa meillä teloitettiin 1600-luvulla.
Nähtävästi juuri 1600-luvulla Suomeenkin levisi käsitys noitien hornanmatkoista. Usko niihin on kansainvälinen ja juuri tässä suomalaiset noita oikeudenkäynnit tulevat lähimmäs eurooppalaisia vertailukohtiaan.
Ylimääräiset käräjät Sundin pitäjässä Tursabyn nimismiehen talossa 20. päivänä joulukuuta 1666. Tuomio noituusjutussa leskivaimo Ebbaa vastaan. Vaimo Ebba, edesmenneen Matti Henrikin pojan leski Finbystä, on julkisesti täällä oikeuden edessä tunnustanut solmineensa liiton saatanan kanssa ja saaneensa osoitukseksi siitä, että hänen sielunsa ja ruumiinsa kuuluisivat saatanalle tältä merkin ruumiiseensa sekä antaneensa sen jälkeen saatanalle leiviskä voita vuosittain. Tällä tavoin hän on poikennut siitä liitosta, jonka hän pyhässä kasteessa on solminut Jumalan luojansa kanssa. Koska kihlakunnan oikeuden lautakunta on tällaisesta syystä nyt yksimielisesti langettanut ja julistanut hänet noita akaksi, tuomitsen minä mainitun Ebba-vaimon Matti Henrikin pojan lesken Finbystä nojautuen Jumalan omaan lakiin, joka on kirjoitettu toisen Mooseksen kirjan 22. luvun 18. jakeessa, menettämään noita-akkana henkensä siten, että hänet sen toimeenpanoprosessin mukaan, jota isänmaassamme sellaisissa törkeissä rikoksissa tavataan käyttää, teloitetaan kirveellä, minkä jälkeen hänen ruumiinsa roviolla poltetaan. Tätä kihlakunnan oikeuden tuomiota ei kuitenkaan pantako toimeen ennen korkeasti ylistettävän kuninkaallisen hovioikeuden myöhempää julistusta ja armollista vahvistusta. Tämän tuomion jälkeen on arvoisa kirkkoherra joulupyhinä mitä suurimmalla ahkeruudella ja vakavuudella kehoittanut häntä täydellisempään tunnustukseen taikavoiteesta ja muutoin kaikesta siitä, miten hänen luopumisensa Jumalasta oli tapahtunut. Vaimo Ebba oli ensiksi luovuttanut kirkkoherralle voiteen, jonka hän oli unohtanut myssynsä ja jonka kirkkoherra oli sittemmin polttanut, sekä tunnustanut tälle ja myöhemmin myöntänyt tunnustuksensa ja sen toistanut kihlakunnan tuomarille ja muutamille lautakunnasta seuraavaan tapaan. Kerran 3 vuotta sitten hän oli seissyt omassa tuvassaan kirnuamassa, ja kun hän ei saanut syntymään voita siinä ajassa, missä olisi pitänyt, oli hän suuttunut ja kironnut. Siinä samassa ilmaantui hänen vierensä jokin musta ja ruma mies sekä sanoi, jos tahdot palvella minua, voit säilyttää omasi ja saada hyödyn 9 naapurisi karjasta sekä lisäksi viljaonnen, jota olen havainnut sinulta myös puuttuvan. Tämä ilmestys ja tarjous olivat ensiksi suuresti pelästyttäneet Ebba-vaimon, mutta mies oli pyytänyt häntä olemaan pelkäämättä. Vihdoin he olivat sopineet niin, että vaimo saisi voi ja viljaonnen sekä antaisi miehelle ainoastaan leiviskä voita vuosittain. Tämän jälkeen oli mies puraissut häntä olkapäähän ja sanonut, että hän ottaisi nyt hänen verensä todisteeksi siitä, että vaimon ruumis ja sielu kuuluisivat hänelle. Sitten vaimo sai mieheltä taikavoiteen ja mies käski hänen voidella sillä, mitä vain hän halusi, lentääkseen vastedes miehen luo silloin, kun tämä vaatisi sanottua voiveroa. Lähdettäessä oli sanottava, pois kaikkien tuhannen paholaisen nimessä.
Miten käsitys hornanmatkoista Suomeen levisi?
Voidaan osoittaa kaksikin kanavaa, joita pitkin se on Suomeen tullut. Ensinnäkin Pohjois-Ruotsissa esiintyi vähän ennen sitä vaihetta, kun Suomessa nämä vainot olivat pahimmillaan. Siellä esiintyi erinomaisen vahva noitavainoaalto, noitahysteria. Ja tähän noitahysteriaan kuului myöskin oppi näistä hornanmatkoista, ja ne siis esiintyivät Keski-Ruotsissa ja Pohjois-Ruotsissa, ja levisivät sieltä erityisesti Pohjanmaalle, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle. Toinen kanava, mitä pitkin tämä hornakäsitys Suomeen tuli, sen muodostivat tuomarit. Tuomarit olivat ainakin monissa tapauksissa opiskelleet Keski-Euroopassa ja siellä perehtyneet teoreettisesti tähän noita oppiin. Kun he sitten tulivat Suomeen ja toimivat tuomareina ja tuli noita oikeudenkäyntiä, he esittivät syytetyille sellaisia kysymyksiä, jotka liittyivät tähän heidän käsitykseensä hornan matkoista. Ja kun samanaikaisesti käytettiin kidutusta, peukaloruuvia, niin totta kai tuomarit vähitellen saivat syytettyjen suusta vahvistuksen sille teorialleen, jota he olivat näiltä kysymässä. Tätä kautta, tätä toista tietä tämä oppi Suomeen siis levisi.
Noita oikeudenkäynneissä ei tiedetä annetun kuolemantuomioita 1600-luvun jälkeen. Sen sijaan noituudesta tai ajan kielellä paremminkin taikauskoisuuden harjoittamisesta syytettiin kyllä vielä 1700-luvun jälkipuoliskolla. Siten esimerkiksi Suomessa tutkittiin 1750- ja 1760-luvuilla savolaisten talonpoikien tekemiä taikoja. Myös 1734 laki piti noituutta vielä rangaistavana tekona. Miksi laajat noitavainot kuitenkin päättyivät 1600-luvun myötä?
Välittömänä syynä Ruotsi-Suomessa siihen oli se, että noita oikeuden käynneissä ryhdyttiin vaatimaan yhtä pätevää ja yhtä lujaa näyttöä kuin kaikessa muussakin oikeuden käynnissä. Tämä merkitsi sitä, että esimerkiksi lapsitodistajat suljettiin pois todistamasta. Samalla otettiin käyttöön niin sanottu legaalinen todistelu, eli vaadittiin kaksi yhtäpitävää ja jäävitöntä todistajalausuntoa ennen kuin langettava tuomio voitiin antaa. No, tällaisten prosessimääräysten tiukka ja ankara soveltaminen noita oikeudenkäyntöihin aiheutti sen, että näyttöjä ei saatu ja tästä alkoi sitten noita vainojen alamäki. Siihen taas, että miksi nyt sitten tässä vaiheessa tällä tavalla rukattiin tätä prosessisysteemiä, siihen voidaan esittää moniakin syitä. Jos lähdetään aatteellisista vaikutteista, niin voidaan mainita, että Ruotsinkin oli jo silloin leviämässä niin sanottu luontaisoikeudellinen järkeisuskoa korostava katsantotapa. Siihen tällaiset maagiset uskomukset soveltuivat huonosti. Toisaalta on aina lähdettävä siitä, että noita vainot kukoistivat meillä sen ajan, jolloin rahvaan, jolloin kansan toimeentulo oli kaikkein uhanalaisinta ja jolloin erilaiset onnettomuudet olivat tavallisimpia ihmisten elämässä. Nyt kuitenkin 1600-luvun lopulla, 1680-luvulla jo oli tultu sellaiseen vaiheeseen, että sotien pahin kausi oli takana päin. Ja varallisuuskin hiljalleen lisääntyi. Ei enää sillä tavoin eletty kädestä suuhun kuin muutama vuosikymmen sitten. Tässä tilanteessa tuollaisia päälle kaatuvia ja kohtalokkaita onnettomuuksia oli vähemmän kuin 1600-luvun puolimaissa. Ja tältäkin kannalta katsoen siis maaperä noita vainoille oli paljon ohuempi kuin aikaisemmin.